Slika 88. Исус влегува во Ерусалим. Исус продолжи да патува кон Ерусалим. Надвор од градот, учениците најдоа магаре за Исус да го јава. Некои луѓе, кога го видоа Исус јавајќи го магарето, помислија дека тој доаѓа да стане цар. Извикуваа велики: «Осана! Благословен е царот кој доаѓа во името Господово!» Многу луѓе му искажа добре дојде на Исус на овај начин.